vairākos maršrutos uzreiz šodien sāks kursēt jaunie elektrovilcieni. Un, lai par to runātu, mums tiešraidē pievienojas pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz vilcienu tad šodien izies jaunajos maršrutos?
Nu jā, mums tāds patīkams satraukums visā uzņēmumā, jo, man liekas, tad gadiem ilgusī tāda vilciena ceļojums līdz Latvijai beidzot ir noslēdzies ar kaut kādu finālu. Vakar esam pēdējos dokumentus jau ir parakstījuši, tā ka trīs vilcieni šodien varēs sākt kursēt, nu katru dienu tas skaits papildināsies, Škodas mērķis ir 18-19 šogad nodot, kā ceram, ka tas viss arī izdosies.
Kādus dokumentus jūs vēl vakar parakstījāt?
Vēl pieņemšanas nodošanas akts un visas pārējos dokumentus, kas ir nepieciešami, lai šie vilcieni pāriet mūsu īpašumā.
Pieņemšanas nodošanas akts nebija jāparaksta pēc tam, kad vai nu vilcieni saņemti, vai tad, kad viņi ir izmēģināti?
Nē, tā procedūra ir tāda, ka jo šobrīd ir atvesti 20 vilcieni ir Latvijā. No šiem 20 vilcieniem faktiski mūsu īpašumā pārgājuši tikai trīs, visi visu laiku, arī sertifikācijas laiku, un visu šo laiku ir Škodas īpašums, faktiski viņi ir atvēruši, ņemot vērā šo kara apstākļus Ukrainā, viņi atvēruši sev otru ražotni Latvijā, kurā viņi tad, kad atved vilcienus, viņus saliek, samontē, atsevišķi vilcienus vēl joprojām montē, nāk jauni vilcieni, kā mēs zinām, kopumā ir 32 vilcieni, un tikai tajā brīdī, tad, kad viņi pilnībā gatavi un gatavi nodošanai mums, un atbilst visām prasībām, tad mēs varam parakstīt šos aktus, pieņemt vilcienus mūsu bilancē un sākt viņus izmantot.
Varēja būt arī tā, ka vakar tīri teorētiski, ka netiek parakstīti dokumenti un šodien varētu tad neizbraukt šie vilcieni kādu iemeslu dēļ?
Tīri teorētiski. Tīri teorētiski viss, kas ir iespējams, jo dišķika laiks, kā te astrologi saka, un viss kaut kas tamlīdzīgs, bet, nu, kā redzam, mūsu darbinieki strādā, visiem liels paldies par iesaistītēm, un viss notiek tā, kā ir paredzēts.
Jā, un kādos maršrutos šodien dosies tie vilcieni?
Šodien ir plānots to, ka dodās trijos maršrutos Skulte, Tukums, Aizkraukli, un nākošā dienā, sestdienā arī Jelgava. Tā kā faktiski mēs visu tīklu, kas ir elektrificētais tīkls, nosedzam ar jaunajiem vilcieniem. Vismaz daļēji. Protams, ka kursēs arī esošie vai vecie vilcieni.
Bet pagaidām šie vilcieni tad būs ļoti maz, kursēs reti, un tad tā būs tāda veiksmes loterija trāpīt jaunajā vilcienā.
Nu, es negribētu teikt, ka veiksmes loterija ļoti strauji, mēs to skaitu palielināsim. Mēs arī esam plānojuši par to, ka mūsu aplikācijā pēc kaut kādu laiku arī varēs apskatīt, tad, kad viņi jau biežāk kuri precīzi reizi ir ar jauniem vilcieniem, tā kā sekojiet aktualitātēm, un tur varēsiet arī redzēt, ielādējot mūsu jauno Vivi aplikāciju, varēs precīzi trāpīt uz jauniem vilcieniem.
Tātad šajā nedēļā sāk kursēt šī pirmie vilcieni, kad tad nākamos ir iecerēts likt uz maršrutiem?
Nu, darbi neapstājās. Šodienas rītā jau mūsu darbinieki jau strādā pie nākošajiem vilcieniem, nākošo vilcienu pieņemšanu. Šodien visticamāk, ka mēs nākošos pieņemsim. Plāns ir, ka sestdienā strādājam, nav plāns apstāties, līdz ar to tas ļoti strauji plānots, lai mēs varētu izpildīt to, ko Škoda vēlās nodot, to mēs visu pieņemsim, tie ir 18-19 vilcienu šogad.
Tātad šī gada laikā visus šos vilcienus palaist?
Jā, tāds arī mērķis ir, protams.
Kādas sērtības piedāvā šie jaunie vilcieni pasažieriem?
Nu, pirmām kārtām droši vien, ka to, ko mēs esam jau gaidījuši, klimata kontrole, jo šajos apstākļos vienmēr, vai viņi bija pārāk karsti, vai vasarā bija pārāk augsti, ja vēra logus vaļā caurējuši bija, nu, tad ir svarīgi, lai vienā līmenī visa temperatūra, uzlādes stacijas viena līmeņa iekāpšana, kas mēs teiktu, ka viena no būtiskām tādiem uzlabojumiem labierīcības vilcienā. Nu, virk no tiem tādiem labsajūtas uzlabojošiem parametriem, kurus, man liekas, visvairāk sajūties tie, kas iekāps un izbrauks, un tad jau būs skaidrs, kad ir ērti un patīkam braukt ar šādiem vilcieniem.
Nu, klimata kontrola, protams, ir patīkam, bet, teiksim, citas sērtības, kā ir ar vietu velosipēdiem?
Velosipēdiem mēs šajos vilcienās tajā brīdī, kad bija izsludināts iepirkums, nebija paredzēti. Par šiem velosipēdiem mēs esam ar Škodu runājuši un ir, protams, atrastas alternatīvas, bet ņemot vērā to, ka jau kavējās kopējais projekts dēļ kara, dēļ Covida, mēs pielēmām to, ka nav pagaidām nepieciešams šādas uzreiz izmaiņas ir jāfokusējas, lai mēs nezaudētu Eiropas Savienības naudu, jo vilcieni, kas ir tiek nodot līdz šī gada beigām, tiem mēs varam visiem attiecināt Eiropas Savienības finansējumu. Svarīgākais bija pieņemt tos vilcienus, lai nekādas citas apstākļus neradītu, lai viņi kavētos. Es ceru, ka zīmā velo braucēji neizjutīs tik liels neatības. Ja vienojamies ar to, ka mums ir piešķirta arī papildus finansējumi, tad mēs ar Škodu esam vienojušies, ka nu, faktiski līdz vasaras sākumam varētu arī velo risinājumus ieviest. Tur ir pāris varianti.
Tas ir ieviest risinājums jau šajos vagonos?
Jā, protams. Tas neprasa tik būtiskas izmaiņas. Tur ir tās izmaiņas ir ar Škodu izrunāts, un Škoda ir sagatavojusies, faktiski tur ir tikai jānospojuši starta pogu, un jā, tam ir papildus finansējums jāpiešķir.
Izņems pāri beņķu rindas un kārtībā, jā?
Nu, dažādi tie risinājumi ir. Mūsu esošajos vilcienos ir vertikāli novietojamas riteņu, tādas tā kā novietnes. Ja šādu risinājumu ievieto, tad pieņemsim, būtu nepieciešams dažus sēdekļus pārveidot par atvāžamiem sēdekļiem. Nu, tas nozīmē, ka sēdvietas skaits īpaši nesamazinātos. Tā zona kļūtu pieejama ne tikai riteņbraucējiem. Ja riteņi tur nav, tad droši vien jaunās māmiņas ratiņiem arī tur viņus varētu to vietu izmantot.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar pasažieru vilciena valdes priekšstādātāju Rodžeru Jānu Grigulu un runājām tātad par to, ka šodien sāka kursēt vairākos maršrutos jaunie vilcieni.